Aici e Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 1 decembrie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Republica Moldova a participat la reuniunea ministerială a NATO la București, dar este singura dintre toate țările participante la reuniune care nu și-a exprimat vreodată dorința să adere la Alianța Nord-Atlantică. Fostul președinte prorus Igor Dodon a deplâns în premieră bombardamentele rusești din Ucraina, dar numai pentru că au cauzat întreruperi de curent la Chișinău. În rest, a spus Dodon, nu ne privește, să se clarifice între ei. A fost aprobată o nouă majorare a tarifelor la energie electrică și este a doua majorare aprobată într-o singură lună. Și Partidul de Guvernământ PAS și-a convocat Consiliul Politic, informând că a discutat despre multiple crize, nu și despre cea de imagine în urma scandalului Telegram. Așadar, prima știre de remarcat, Republica Moldova a participat și mulți menționează că e o premieră la reuniunea ministrilor de externe din țările NATO desfășurată la București în zilele de 29 și 30 noiembrie. Reuniunea la care s-au făcut, între altele, și promisiuni pentru un sprijin individualizat, mai puternic pentru Republica Moldova și alte două țări partenere. Concretizările în această privință încă urmează, dar șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu, a spus jurnaliștilor că Moldova este interesată să-și fortifice reziliența inclusiv prin NATO. Așa se face însă că, dintre toate țările invitate la reuniunea ministerială NATO, numai Republica Moldova nu și-a exprimat vreodată dorința să adere la Alianța Nord-Atlantică. Iar domnul Popescu a reluat într-un interviu pentru Europa Liberă explicațiile dintotdeauna în această privință.
Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană, vrea să facă parte în continuare din lumea liberă, din lumea democratică, din societatea noastră europeană, care ne include și pe noi. Dar Republica Moldova în 94 a adoptat o constituție care prevede că țara noastră este o țară neutră. Evident, orice guvern se ghidează de cadrul constituțional al țării, orice guvern în țările democratice, acesta este cadrul nostru constituțional. În același timp, noi vorbim constant despre faptul că această previziune constituțională a Republicii Moldova nu presupune autoizolarea Republicii Moldova de la procesele de cooperare în domeniul securității și apărare cu partenerii noștri.
Nicu Popescu, așadar, Igor, ministrul Popescu spune că guvernul său trebuie să joace după Constituția din 1994, care nu-i permite să ceară aderarea la NATO, deși ar avea nevoie de întărirea securității. Să explicăm care e problema, de ce nu se modifică articolul 11 din Constituție și gata, pur și simplu.
Nu e vorba doar despre articolul 11, este vorba și despre articolul 142, care prevede modalitatea de renunțare la neutralitatea prevăzută de articolul 11. Este adevărat că autoritățile, așa cum a spus și domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene, trebuie să pornească de la cadrul constituțional pe care îl avem. Dar nimeni nu împiedică ca partidele politice, chiar cel de la guvernare, pe linie partinică, dacă ne referim la acest lucru, partidele de opoziție pot începe o campanie pentru a convinge cetățenii Republicii Moldova că poate e timpul să reflectăm, societatea civilă ar putea să facă acest lucru, să reflectăm asupra problemelor de securitate. Poate acest statut de neutralitate poate fi schimbat în conformitate cu prevederile articolului 142, adică prin referendum național și cu suportul majorității cetățenilor cu drept de vot. Deci e un exercițiu extrem de complicat și pentru a schimba acest statut va fi nevoie de timp, eforturi și multă, multă inteligență din punctul meu de vedere.
Și de ce nu se inițiază schimbarea Constituției în acest sens? Acum.
Inițierea Constituției, așa cum... Modificarea, da. Și inițierea, pentru că inițierea o pot face și cetățenii, dar modificarea poate fi făcută doar de Parlament. Parlamentul, noi înțelegem foarte bine, trebuie să ia în considerație atitudinea cetățenilor. Atâta timp cât nu există certitudinea că atitudinea cetățenilor este una binevoitoare față de această modificare, mai bine să nu se facă acest lucru, să se lucreze. E mult de lucru, dar circumstanțele încet încet schimbă atitudinea cetățenilor.
Bun, Nicolae, dacă un partid popular ca PAS, ales cu o majoritate covârșitoare, ar decide acum să spună tranșant că vrea aderarea Republicii Moldova la NATO și și-ar asuma o discuție în societate pentru a promova această opțiune, care ar fi contextul acestei discuții? Care ar fi riscurile, costurile politice eventual?
Bine, riscurile cred că ar fi electorale în primul rând, adică o bună parte a cetățenilor care au fost într-un fel setați să urască NATO încă din perioada sovietică, au fost educați să vadă în NATO un dușman, un foarte mare dușman al... A fost Uniunii Sovietice, în primul rând, desigur, dar o parte din populația Republicii Moldova încă nu și-a tăiat cordonul umbilical de la trecut și privește încă lucrurile prin prisma trecutului. Dar eu cred că ar trebui inițiată o asemenea discuție. De fapt, ea e și inițiată, fiindcă unii politicieni aruncă această idee în spațiu public. E adevărat că partidele proruse reacționează foarte vehement împotriva acestei idei, dar ei reacționează vehement și împotriva ideii de participare a Republicii Moldova chiar la această întrunire, acest summit al NATO. Deși paradoxal, Partidul Comuniștilor a fost cel care a semnat acest parteneriat pentru pace cu NATO.
Comuniștii au semnat planul individual de acțiuni cu NATO.
Adică nu cred că această discuție ar tulbura tare spiritele, dar zic electoral, desigur că ar avea de suferit pasul. Există acest principiu că noi nu trebuie să ne înarmăm. Unii chiar s-au exprimat că nici nu avem nevoie de armată la ce trebuie, că nimeni nu are de gând să ne atace, iată, de fapt, să ne convingem că au unii de gând să ne atace și, prin urmare, orice mișcare în direcția consolidării securității și apărării este văzută ca o mișcare împotriva Rusiei, ca o încercare de a rezista în fața Rusiei, ceea ce o bună parte din cetățenii noștri, o treime cel puțin, nu doresc.
Un lucru foarte important la care s-a referit și Nicolae este că agresiunea pe care a dezlănțuit-o Rusia împotriva Ucrainei arată cât de efemeră este această poveste despre NATO agresiv și Rusia care aduce doar beneficii pentru așa zișii parteneri. Deci toate aceste lucruri cred că trebuie odată și odată să fie discutate pe larg cu participarea forțelor politice, cu participarea tuturor actorilor. Cei interesați, chiar oponenții acestei idei, trebuie să fie puși împreună ca să vedem cum reacționează la tot felul de întrebări care sunt apăsătoare acum în această situație când avem agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
După ce a lăsat la începutul săptămânii impresia surprinzătoare că ar condamna în fața unui jurnalist agresiunea Rusiei în Ucraina, fostul președinte Igor Dodon a venit cu niște precizări. Dânsul deplânge, cum a precizat pentru Europa Liberă, doar niște bombardamente rusești pentru că au dus la deconectări de curent electric în Republica Moldova, ci nu și agresiunea rusă contra Ucrainei, soldată cu mii de morți și milioane de refugiați. Și așa ar face în continuare.
Eu tot timpul sunt consecvent. Eu nu schimb opinia și poziția în dependență de ceea ce se întâmplă, presiuni în presă și așa mai departe. Doi, eu niciodată nu am condamnat agresiunea cuiva. Eu îți condamn agresiunea Rusiei, Ucrainei, României, Statele Unite, dacă o să intre la noi pe teritoriu. Dar ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina e problema lor. Sunt două popoare pentru noi frățești, cu care noi trebuie să avem relații bune. Și eu sunt clarific între ei. Acum, ceea ce ține de atacurile cu rachetă care au avut de suferit sistemul energetic al Ucrainei, evident că e o problemă pentru noi, stimați prieteni. Noi am rămas fără lumină. Eu nu cred că un om din Republica Moldova să spună că asta e bine.
Igor, s-ar putea de bună seamă constata o acrobație retorică a președintelui de onoare al Partidului Socialiștilor în modul în care a ieșit dintr-o oarecare încurcătură în care a ajuns vorba domniei sale din cauza presiunii presei. O întrebare rămâne: de ce nu condamnă Igor Dodon agresiunea Federației Rusiei în Ucraina? Ce constrângere are?
Pentru că Igor Dodon și Partidul Socialiștilor și-au creat o anumită concepție despre modul în care Republica Moldova trebuie să coopereze cu Federația Rusă. Igor Dodon este președintele care în timpul mandatului domniei sale s-a întâlnit cu Putin de 70 de ori, de două ori mai mult decât a făcut Voronin în două mandate de președinte. Igor Dodon a avut mesaje foarte deocheate, care acum, iată, se profilează de o manieră foarte neplăcută, aș putea spune, pentru domnul Igor Dodon. Actualmente, într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră, Igor Dodon a fost prins pe picior greșit, pentru că nu poate să nu condamne penele de curent aici în Republica Moldova, și după ce jurnaliștii i-au cerut explicații, a încercat să dreagă busuiocul. Deși pentru o persoană publică care își face cruce în public, merge pe la biserică, pe la slujbe religioase, să nu condamn o agresiune în cadrul căreia zeci de mii de oameni și-au pierdut viața, milioane, zeci de milioane de ucraineni suportă frig și lipsuri, nu știu ce așteaptă în viitor, este un lucru foarte, foarte straniu pentru o persoană care își etalează credința în Dumnezeu în mod public.
Nicolae, care e explicația ta? Să fie cele spuse de Igor Dodon înainte și după ce adres busuiocul, cum spune Igor, doar o scăpare, sau ar putea prevesti un fel de nuanțare nevoită a poziției, a atitudinii din partea opoziției pro-Rusie în general față de invazia Rusiei și în primul rând a partidului pe care l-a condus?
Cred că e varianta a doua. Din punctul meu de vedere, domnul Dodon și-a trădat într-un fel neindependența, adică și-a trădat dependența de cineva. El a condamnat în mod firesc ceea ce se întâmplă în Ucraina, ceea ce se întâmplă în Republica Moldova cu aceste bombardamente, fiindcă mie mi se pare că orice om normal asta ar zice, că nu se cuvine, chiar dacă e război, chiar dacă există conflict, nu se cuvine să bombardezi cetățenii sau să-i faci pe cetățeni să sufere. De fapt, asta e terorism, așa cum a spus și Parlamentul European în rezoluția sa. Nu se cuvine să bombardezi centrale electrice, termice, rețele și așa mai departe, să lași cetățenii în frig, în întuneric, fără apă. Dar ulterior ceva s-a întâmplat, că domnul Dodon a revenit la opinia sa, la ceea ce a spus mai înainte, și acum trebuie să ne întrebăm de ce a revenit el. S-a temut că Partidul Socialiștilor o să piardă voturi din cauza asta, sau cineva i-a telefonat, fiindcă știm că domnul Dodon este finanțat totuși de la Moscova. Avem dezvăluiri jurnalistice care arată că domnul Dodon într-un timp primea câte 202.000 de lei pe lună. E o sumă importantă, e mai mult de, pe an iese mai mult de un milion de lei. De aceea, eu cred că anume această dependență financiară de cineva, adică de Rusia, l-a determinat să-și schimbe, să se răzgândească și să vină cu acele precizări pe care le-am auzit mai înainte.
Deci nu vorbim de nuanțare, de schimbare cumva a abordărilor, a aprecierilor celor întâmplate la scară mai largă când vorbim de opoziție.
E exclus acest lucru, mai cu seama că domnul Igor Dodon insistă că este consecvent.
La nicio lună de la aprobarea tarifelor majorate, curentul electric se scumpește din nou. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat miercuri 30 noiembrie noi tarife la energia electrică. Guvernul promite compensații cetățenilor în funcție de categoriile de vulnerabilitate, inclusiv probabil pentru gradul de sensibilitate și vulnerabilitate față de chestiunea curentului electric al domnului ex-președinte, cu toate că, totuși, nu-i de glumă, reacțiile deocamdată par anemice, resemnate parcă atât din partea populației cât și din partea forțelor politice opozante. Dar mai e loc, Nicolae, pentru critici față de modul în care guvernarea gestionează această criză în general? Ce grad de vulnerabilitate politică din cauza, iată, acestui nou val de scumpiri ai acorda guvernării?
Bine, întotdeauna este loc pentru mai bine, întotdeauna ai ce critica, desigur, dacă iei la bani mărunți, poți găsi că într-un moment nu s-a acționat destul de operativ, că s-a tărăgănat cumva cu construirea unor linii electrice sau linii de înaltă tensiune între malurile Prutului și așa mai departe, că nu s-a gândit la timp cu aceste livrări de gaze, de exemplu, adică s-a tratat cu prea mult optimism planurile Rusiei în privința Republicii Moldova. Dar acum, în această situație, desigur că pe primul loc stă nu vina guvernului, dar stă ce face Rusia și ce ar putea face Rusia și ce trebuie să facă guvernarea ca să contracareze aceste măsuri. Iată, vedem că s-au încheiat niște contracte de furnizare a energiei electrice. Jumătate din energia electrică necesară o vom importa din România cu 90 dolari. Deci e un preț nu ca acela care era mai înainte, de la Cuciurgan importam, îmi pare că 65, acum 90 e o sumă mai mare, dar oricum nu ceea ce se cumpără pe piața europeană sau pe piața spot. Desigur că situația cetățenilor se înrăutățește, cum a spus domnul Marcel Spătar, ministrul Muncii și Protecției Sociale, jumătate din familiile din Republica Moldova pot fi trecute la categoria unei vulnerabilități ridicate în ce privește posibilitatea de achitare a energiei electrice și această majorare evident că nu o să se bucure. Dar dacă ne amintim că cetățenii ucraineni se află în condiții și mai grele, catastrofale, atunci cred că ar trebui să vorbim și cu cetățenii Republicii Moldova, să încerce și ei să înțeleagă acest context. Desigur că vor veni alegerile și ei vor aprecia cum a acționat, cum a funcționat guvernul, dar acum să pornești să destabilizezi situația, să răstorni sau să organizezi alegeri anticipate și așa mai departe, ar fi sinucidere curat.
Igor, majorare de prețuri, iar, și nu-i de glumă, și totodată observăm un fel de reacții mai mult anemice, de resemnare, parcă, atât din partea populației, cât și din partea forțelor politice opozante. Cum s-ar explica acest lucru?
Dar care sunt sursele de alimentare cu curent electric? A fost Ucraina. Și Ucraina este bombardată de Federația Rusă, deci Rusia anihilează una dintre cele mai importante surse de energie electrică pentru Moldova. A doua sursă a fost Transnistria și aici Rusia limitează fluxul de gaz care trebuie să-l livreze potrivit contractului și pune Republica Moldova, dar și Transnistria într-o situație foarte complicată. Deci nu există suficient gaz pentru a genera curent electric. Deci iată, a doua sursă este ca și cum anihilată. Ce ne rămâne în această situație? Cea de-a treia sursă, și slava Domnului că există și slava Domnului că și opoziția recunoaște acest lucru, să cumpărăm pe piața Uniunii Europene, mai exact din România, unde prețurile sunt de piață și nu avem ce face decât să achiziționăm această energie electrică din sursa care este disponibilă și la prețurile respectiv de piață, lucru pe care îl face guvernarea. Acum, dacă ne referim la cetățeni, aici trebuie să spunem că cetățenii totuși sunt protejați. Prețurile cresc, s-ar putea să scadă, nu știm, cresc și atunci ne raportăm la ceea ce face guvernul. Ei, dacă ne raportăm la ceea ce face guvernul, aici trebuie să spunem că guvernul a făcut destul de multe pentru ca consumatorii să fie ajutați și dacă ne uităm la volumul, ajutorul, el este impresionant. Deci chiar dacă discuți cu oponenții actualei guvernări din opoziție, opoziția preferă să ia apă în gură. Singurul reproș la adresa guvernării, de ce nu merge la Moscova să negocieze cu Putin ca gazul pe care Republica Moldova îl importă din Rusia să fie la preț mai accesibil pentru cetățenii Republicii Moldova. Și atunci răspunsul este de ordin politic. Rusia a destabilizat situația și înțelegem cu toții că dacă mergem să negociem un preț mai bun, trebuie să plătim un preț politic. Iar prețul politic va trebuie să fie tratat prin perspectivele de viitor. Dacă ne-am angajat în integrarea europeană, dacă mergem pas cu pas cu Ucraina în Uniunea Europeană, trebuie să fim solidari în această situație cu Uniunea Europeană și cu Ucraina și să nu admitem niciun fel de cedări de ordin politic pentru a menține un standard de viață pe care l-am avut un an de zile în circumstanțe absolut diferite.
Discuții foarte bune, cum a apreciat președintele PAS Igor Grosu la Consiliul Politic Național al Formațiunii de Guvernământ, convocat duminica trecută pentru a discuta despre situația politică din țară, dar și despre situația din regiune. A urmat, fără niciun exces de amănunte și alte aprecieri din partea unor fruntași ai partidului, oarecum entuziaste despre cele discutate și convenite. Rămânem uniți și vom reuși, a exclamat unul dintre ei, fără a justifica prea mult rațiunile acestor asigurări. Asta a fost știrea. Satisfăcătoare pentru voi, de exemplu, Igor, Nicolae, aceste informații sumare din partea PAS, mai cu seamă în condițiile în care formațiunea pare nevoită să facă față și unei crize de imagine, inclusiv în urma spargerii conturilor de Telegram ale unor exponenți marcanți ai ei?
Din punctul meu de vedere, transparența Partidului Acțiune și Solidaritate lasă de dorit. S-au auzit critici mai multe la adresa PAS-ului, mai cu seamă după întrunirea pe care a organizat-o președinta Maia Sandu la președinție cu deputații PAS și cu membrii guvernului. Un reprezentant al PAS-ului, un proeminent, să spunem așa, deputat, le-a arătat jurnaliștilor care au întrebat ce s-a discutat acolo, le-a arătat o configurație din trei degete, ceea ce desigur că a repilat o opinia publică. Se vorbește mult despre deficiența de comunicare a Partidului Acțiune și Solidaritate, a Partidului de Guvernământ cu cetățenii Republicii Moldova și unele probleme care apar în societate e din cauza acestei lipse de comunicare. Mai cu seamă că au apărut acele scurgeri la care te-ai referit, Sandu, pe urmă. Se vorbește în spațiul public sau în mass media despre anumite grupări care s-ar fi format în cadrul partidului, că s-ar duce anumite lupte, într-o măsură oricare e firesc să nu existe chiar acea unitate dorită de toate partidele, fiindcă spunea cineva, trei cetățeni ai Republicii Moldova înseamnă trei partide sau chiar patru partide. E greu să ajungi la o opinie comună, dar cred că transparența, tocmai că într-un fel i-ar ajuta partidului, poate că cei care încearcă să bagă zizanie, să producă o anumită discordie, prin această transparență ar fi scoși în vileag într-un fel și nu și-ar îndeplini planurile pe care și le-au pus. Dar este și acest aspect, PAS consideră un partid pro-european, prin urmare trebuie să acționeze așa cum acționează celelalte partide europene. Iar noi am impresia că luăm exemplu de la partidele din Est mai mult, de la partidele pro-rusești și unora din aceste partide nu le-ai reproșat de mult lipsa de transparență cum i-ai reproșat-o PAS-ului.
Igor, au trecut săptămâni deja, trei, dacă nu mă înșel, de când au fost sparte conturile de Telegram ale unor fruntași marcanți ai guvernării. Nu știm nici până acum dacă există o investigație, dacă e adevărat, nu e adevărat. Cum se explică acest lucru? Mulți ar vedea asta ca o încercare de a ocoli ceva penibil, de a ascunde gunoiul sub preș.
Este o situație extrem de neplăcută. Da, partidul PAS este un partid tânăr, a fost constituit în mai 2016 și a beneficiat, hai să spunem așa, de circumstanțe pentru a ajunge în vârful piramidei puterii din Republica Moldova. Ceea ce am așteptat de la PAS a fost ca transparența acestei formațiuni să nu se reducă doar la publicarea rapoartelor financiare. Ei fac exemplar acest lucru, spre deosebire de alte partide. În rest, sunt mari probleme. Sunt de acord cu Nicolae. Un partid modern, pro-european, nu trebuie să se conducă de centralismul democratic. Marea problemă e că noi nu știm ce fel de curente există de opinii în acest partid. Noi asta am fi vrut să știm. Despre ce discută ei? Noi înțelegem că în această situație cel mai important lucru este ca fracțiunea parlamentară a PAS să rămână consolidată în Parlament. Altminteri, lucrurile se duc de râpă. Dar noi nu știm care sunt curentele de gândire din cadrul acestui partid. Cea mai mare problemă este problema cadrelor. Dacă partidul e tânăr, nu are cadre suficiente, există destul de multe partide pro-europene în Republica Moldova care au experți, există experți independenți care ar putea fi cumva atrași în cadrul guvernării și aș vrea asta să aflu de la PAS.
Aș vrea să mă adaug că
da, Nicolae,
această lipsă de transparență, spunem lucrurilor pe nume, denotă o slăbiciune a PAS, o îndoială în capacitatea de a rămâne consolidat, de a rezista acestor crize, acestor lovituri care vin, iată, din toate părțile. Transparența ar fi și în beneficiul PAS și, desigur, că în beneficiul Republicii Moldova și ar stabili un model de comportament, dar deocamdată vedem un antimodel, nu model cum ar trebui să fie PAS.
A venit, iată, și momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă. Alegerea analistului, cum s-ar spune. Nicolae?
Din punctul meu de vedere, aș remarca această întrunire de la București, această întâlnire a ministrilor de externe din statele NATO și cu participarea reprezentanților Republicii Moldova, a Ucrainei, a Georgiei și a Bosniei-Herțegovinei, dacă nu mă înșel, și mai cu seamă decizia care s-a luat în raport cu Ucraina. NATO va sprijini în continuare Ucraina, nu o îndeamnă să se așeze la masa tratativilor decât când va considera ea că s-a copt situația, și promisiunea care s-a făcut la adresa Republicii Moldova că va fi ajutată pe de-o parte pentru consolidarea instituțiilor de securitate și de apărare și pe de altă parte ne va ajuta pentru întărirea potențialului nostru de securitate și apărare.
Igor, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna asta?
Părerea mea este, da, că cel mai important eveniment e legat de invitarea ministrului de externe la acest summit NATO. Explicația este clară în contextul strategiei noi pe care NATO a adoptat-o la summitul de la Madrid din vara anului curent și în care s-a stabilit că bazinul Mării Negre este de importanță strategică pentru NATO, lucru pentru care Republica Moldova a fost invitată aici. A doua știre foarte importantă sau eveniment este publicarea barometrului de opinie publică, care arată lucruri foarte, foarte interesante și curioase legate de schimbarea contextului regional. Deci asta contează foarte mult. Acest sondaj arată că stabilitatea politică din Republica Moldova este precară, că așa zisa clasa de mijloc din țara noastră, care este de fapt pilonul stabilității, este subțirică, de aproximativ o pătrime din cetățeni. Ceilalți cetățeni din Republica Moldova suferă de pe urma acestei agresiuni pe căi diferite. Totuși, ceea ce este îmbucurător este că majoritatea absolută a cetățenilor moldoveni pledează pentru integrarea europeană, iar alte lucruri care mi-au atras atenția, încrederea în armata națională a scăzut de aproape 3 ori și aceasta scoate în evidență că e una să fii mândru de ostașii moldoveni care stau la apărarea țării în condiții de pace și este cu totul altceva când în preajma ai un război care, iată, amenință și Republica Moldova. Și încă un lucru important este că încrederea în Biserica Ortodoxă din Republica Moldova a scăzut dramatic. Dacă în anii precedenți încrederea ajungea până la 70-80%, în actualul sondaj...
Era pe primul loc, de fapt.
Da, era pe primul loc. Actualmente încrederea în biserică este în jur de 60% și acest lucru trebuie luat în considerație de asemenea. Deci un pilon, cum să-l numim, al spiritualității tradiționale, ca să nu-i zicem altfel, deci și acesta, din păcate, se ruinează din cauza modului în care Biserica Ortodoxă Rusească a binecuvântat ostașii unei armate agresoare față de un popor frățesc. Deci aceste lucruri nu pot să nu erodeze imaginea unei instituții importante. Astea sunt lucrurile care mi-au atras atenție cea mai mare. S-ar putea să fie și altele, este adevărat.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Căutați-ne cu Dincolo de Știri, cuvinte cheie, pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Pentru a nu rata niciun episod, abonați-vă la Dincolo de Știri. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou vinerea viitoare.